السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى وكوا أنا استحقي يكفني وهذي. Tumekutana tena katika siku hii ya leo na katika msikiti huu, Masjid Aisha al-Mubarak, insha Allah, kwa lengo la kukumbushana na kutumia vizuri fursa hizi zilizomo katika mwezi huu wa Ramadhani. Nasi tukiwa katika neema hiyo ya mwezi huu wa Ramadhani, ambao ni mwezi uliokuja kutufunza ustahimilivu juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada yahitaji ustahimilivu, na miongoni mwa ibada zinazohitaji ustahimilivu ni hii ibada ya saumu, mwezi huu ambao ndani yake umebeba ibada nyingi sana. Kwa hiyo tunajifunza ustahimilivu, kustahimilia au kustahimili katika taa. Kadhalika vile vile tunajifunza ustahimilivu wa kustahimiliana wenyewe kwa wenyewe, sisi waja kwa waja. Soma katika hadith al-Qudsi maneno ya Allah jalla wa ala, nasema as-sawmu li, sawmu ni yangu. Kwa hiyo sisi tunahitajika kuifanya kwa kuwa ni jambo la Allah, na tunahitajika kufanya ustahimilivu katika hilo. Kadhalika pia hadithi hiyo hiyo ya Allah jalla wa ala, hadith al-Qudsi, akatufahamisha ndani yake, ikiwa mtu ataudhiwa, atatukanwa na yoyote, fa insabahu ahadun, ikiwa mtu yoyote atamtukana, falyakul inni saim, maana yake anafunzwa ustahimilivu. Kwa hiyo tumejifunza mengi na bado tuendelea kujifundisha mengi katika ibada hii ya saumu. Leo biizni llahi jalla wa ala, tukiwa tumo ndani ya kumi la mwisho, mwanzoni mwa kumi la mwisho, inatumia mia fursa hii biizni llahi jalla wa ala nipite katika kitabu kinachoitwa Ittihafu Ahli al-Iman, ambacho kimekusanywa kutokana na durusi alizokuwa akiziendesha Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan katika mwezi wa Ramadhani. Tapitia mengi katika aliyoyaandika hapa katika somo la 26 katika kitabu hichi. Ad-darsu ar-rabi'u wal-'ishru. Somo la 24. Somo la 24. Fi al-hathi ala ziyadati al-ijtihadi fi al-a'mali as-salihah fi al-'ashr al-akhir min Ramadan. Katika himizo juu ya kuzidisha juhudi katika amali njema katika kumi la mwisho la Ramadhan. Aghlabu ya watu wengi katika hizi zama tulizo nazo sisi, zinapofika tena siku hizi za kumi la mwisho, utaanza kuona misikiti sasa inaanza kukonda, darsa zinaanza kukosa wahudhuriaji, tarawehe zinapungua wenye kusali, na sehemu nyingi za khairati ambazo zilikuwa zikihudhuriwa kwa nashati kubwa sana, utaziona likiingia kumi la mwisho kuna konda misikitini, madarasani, kuna nawirika zaidi madukani huko na sehemu nyingine. Watu wanaiambia Ramadhan kwa heri kama ambavyo Ramadhan yasema kwa heri. Lakini huu sio mwendo wa sawasawa. Huu sio mwendo wa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mwendo wake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, linapoingia kumi la mwisho la Ramadhani, kwake yeye mambo ya taa ndiyo uzidi maradufu zaidi kuliko ilivyokuwa katika kumi la mwanzo, kuliko ilivyokuwa katika kumi la pili. Sasa kwake yeye ndiyo kazi inaanza katika kumi la mwisho, kwa sababu kiini cha Ramadhani kipo katika kumi la mwisho. Nikianza na darsa hii ya Sheikh Saleh bin Fauzan, yeye ameanza na himdi, anasema alhamdulillahi alladhi faddala shahra Ramadan ala sa'iri shuhur. Sifa njema kwa ukamilifu ni zake Allah ambaye ameufadhilisha mwezi wa Ramadhani juu ya miezi yote mengine. وخص العشر الاواخر بعظيم الاجور. Na amezihusisha siku kumi za mwisho kwa malipo makubwa. Hatha ala takhsis al-ashr al-awakhir bimazid ijtihad fi al-ibada. Amehusisha kumi la mwisho kwa ziada ya juhudi katika ibada. Bimaana sasa ndo tutakiwa tuzidishe juhudi katika kumi la mwisho katika ibada. Kwa nini? Anasema li'annaha khitamu shahri, kwa sababu hizo siku za mwisho, hizo siku kumi hizo ndiyo hitimisho la mwezi. Wal a'malu bil khawatimi, na amali zote ni mwisho, amali zote kwa zingatiwa mwisho, na hili siku kumi za mwisho ndio khitamu shahri, hitimisho la mwezi. Wal a'malu bil khawatim, na amali ni kule mwisho. Inawezekana mtu katika umri wake, katika maisha yake, akawa ameteleza teleza sana, akamkosea sana Allahu jalla wa ala, lakini akileta toba akamalizika vizuri katika dunia hii, akaondoka vizuri, basi al-a'malu bil khawatim, amali ni mwisho, panatazama mwisho wake kaondokaje. mambo yako hivyo hivyo katika huu mwezi wa Ramadhani. Masiku haya kumi ya mwisho ni masiku ya hitimisho la mwezi. Wal a'malu bil khawatim, kwa hiyo amali ni kule mwisho. Kisha anasema wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, na sala na salamu ziwe juu ya nabii wetu Muhammad, wa ala alihi pia ziwe juu ya watu wake, wa sahbihi na masahaba zake, wa kulli man tabi'ahu, na kila ambaye amemfuata mtume bi ihsanin kwa wema, ila yaumi dini mpaka siku ya mwisho. Amma ba'du, amma ba'da ya utangulizi huo, ayyuhal muslimun, anasema enyi waislam, innakum fi ashrin mubaraka, hiya al-ashru al-awakhir min ramadan, hakika yenu nyinyi mko katika siku zenye kubarikiwa, siku kumi zenye kubarikiwa, nazo ni siku kumi za mwisho za mwezi wa Ramadhan. Litambueni hilo enyi waislam, innakum fi ashrin mubaraka, hakika nyinyi mko katika siku kumi zenye kubarikiwa, hiya al-ashru al-awakhiru min ramadhan, si nyinginezo, nazo ni siku kumi za mwisho katika Ramadhan. Ja'alaha Allahu mawsiman lil-i'taqi min an-nari, amezijalia Allah siku kumi hizo ni msimu wa kuachiwa huru na moto. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na alikuwa mtume sala na salamu ziwe juu yake, yakhussu hadhihi al-ashra bil-ijtihadi fi al-a'mali akthara, na alikuwa mtume sala na salamu ziwe juu yake anazihusisha siku kumi hizi kwa ziada ya juhudi, anazihusisha kwa juhudi ya amali zaidi, akifanya ziada kuliko zile siku kumi za mwanzo za Ramadhani na kuliko zile siku kumi za pili za Ramadhani, akifanya ziada ya amali akthara, kwa wingi mno, min ghairiha, kuliko siku nyingine, kama fi sahihi Muslim, kama ilivyo katika sahihi Muslim, an Aisha radhiyallahu anha, kutokana na bibi Aisha mama wa waumini mke wa mtume, yeye anasimulia anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya kwamba mtume sala na salamu juu yake, kana yajitahidu fil ashri al-awakhiri, alikuwa mtume anajitahidi katika siku kumi za mwisho, ma lam yajitahidi fi ghairiha, kwa vile ambavyo hakujitahidi katika masiku mengine. Mtume desturi yake ni kujitahidi nje ya Ramadhani, mambo huwa hivyo. Inapokuja Ramadhani ikianza, huwa anazidi zaidi juhudi zake. Likifika kumi la mwisho, ndio anaongeza zaidi. Kila siku zikenda mbele katika Ramadhani, mtume yeye ndo alikuwa anazidi katika jitihada, katika ibada, kinyume kabisa na hali zetu sisi zilivyo. Kila siku zikenda mbele za Ramadhani, sisi ndio tarudi nyuma katika ibada. Lakini kigezo chetu mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye hana dhambi, hana makosa, anayo guarantee ya kupata pepo ya Allah jalla wa ala, ana guarantee kwamba yeye si kiumbe wa motoni, hali zake yeye zilikuwa hivyo. Kila Ramadhani inaposogea mbele, yeye ndio anazidi zaidi katika kufanya juhudi kubwa zaidi katika kufanya matendo ya khairi. Anasema wa fi sahihaini anha, ukiwacha hadithi hiyo na katika sahihi mbili, yani sahihu al-Bukhari wa Muslim, sahihu al-Bukhari wa sahihu Muslim, kuna maneno mengine ya Bibi Aisha radhiyallahu anha anasimulia, anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alikuwa mtume sala na salamu za juu yake, idha dakhala al-ashr, zinapoingia siku kumi za mwisho za Ramadhani, shadda mizarahu, ndiyo mtume anafunga shuka yake. Kiswahili tunasema anafunga kibwebwe. Sasa kana kwamba kule nyuma hakufanya kitu, na ukiangalia hiyo kazi yake ya nyuma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni juhudi kubwa mno, lakini zinapofika siku kumi za mwisho, Bibi Aisha anasema shadda mizarahu, ndio hapo sasa mtume anafunga shuka yake, anaanza kazi sasa kana kwamba anaanza upya. Wa ahya layla, na anauhuisha usiku wake. Wa anqadha ahla, na anawaamsha wakeze, amkeni amkeni. Hakuna sasa kulala, hizi si siku za kulala. Na katika riwaya nyingine inasema mtume alikuwa zikifika siku za mwisho haonji usingizi, ni kushughulika tu sasa. Sasa ni kumuomba Allah, sasa ni kusoma Qur'ani kwa wingi, sasa ni kuongeza kisimamo, sasa ni kuongeza sijida, sasa ni kuongeza rukuu, sasa ni kuongeza istighfar, sasa ndio kufunga kibwebwe. Anasema hivyo Bibi Aisha, likiingia kumi la mwisho shadda mizarahu, anafunga mtume sasa shuka yake. Wa ahya layla, na anahuisha usiku wake. Ukisikia anahuisha usiku wake, usije ukadhani kwamba alikuwa uko nyuma analala. Hahuishi usiku, desturi yake katika maisha yake ya kawaida, anayotueleza Allahu jalla wa ala alivyomtaka mtume wake awe, ya ayuha almuzammi qumi layla illa qalila, ewe mwenye kujifunika maguo, yani mtume Allah anamwambia qumi layla, simama wewe usiku, illa qalila, isipokuwa kidogo ndio pumzika, lala sehemu kubwa ya usiku, simama. Hii ni desturi yake, nisfahu, nusu yake usiku wewe simama, au inqus minhu qalila, au punguza kidogo, au zida alayhi, au zidisha zaidi kuliko nusu. Warattili alqur'ana tartila, nasoma Qur'ani kwa tartili. Desturi yake mtume ilikuwa ni hiyo katika maisha yake, nusu ya usiku wanasimama, au wanapunguza kidogo, au wanaongeza zaidi kuliko nusu. Hii ni kawaida yake katika maisha yake ya kawaida. Ikifika Ramadhani, juhudi hizo zinazidi. Likiingia kumi la mwisho, juhudi zinazidi zaidi. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, shadda mizarahu, anafunga shuka yake. Wa ahya laylahu, anahuisha usiku wake. Wa ayqadha ahlahu, na anaamsha wakeze. Anasema Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan, wa hadha shamilun lil ijtihad fi al-qira'ah was-salah wadh-dhikri was-sadaqah wa ghayri dhalik. Na kusimama kwake huku usiku mtume, kuongezeka kwa juhudi zake hizi mtume, jambo hili linakusanya kisomo cha Qur'ani, sasa kinaongezeka, wasalati, sala sasa yaongezeka, wadhikri, dhikri, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuongezeka, wasadaqa, na kutoa sadaka wa ghairi dhalika na mengineyo yasiyokuwa hayo. Kwa hiyo hizi sasa ni siku za kuongeza zaidi ibada, siku za kuongeza zaidi juhudi. Wa kana alayhi salatu wassalam, na alikuwa mtume juu yake sala na salamu, yatafarahu fi hadhihi al-ashri li tilka al-a'mal, alikuwa mtume anatenga muda katika siku kumi hizi za muda kwa ajili ya kufanya amali hizo, anaukata kabisa muda. Fayanbaghi laka ayyuha al-muslim, sema Sheikh Saleh bin Fawzan, basi yatakikana kwako ewe Muislam, al-iqtida'u bi nabiyika, yatakikana kwako kumfuata nabii wako, kumuiga nabii wako. Fatatafarragu min a'mali dunya, sasa hivi uache, upunguze amali za dunia, au tukhaffif minha, au punguza, ziwache au punguza. Li tuwaffira waqtan lilishtighali bitaa fi hadhihi al-ashr al-mubaraka, ili upate wakati uupe haki yake muda wa kushughulika na taa katika siku kumi hizi zenye kubarikiwa. Wa min khasaisi hadhihi al-ashr, anasema Sheikh Saleh bin Fawzan, na katika mambo maalum ya siku kumi hizi, alijitihadu fi qiyami layli, ni kufanya juhudi zaidi katika kusimama usiku. Wa tatwili sala, na kuirefusha sala. Bitamdidi alqiyami, kwa kukikunjua kisimamo. Wa rukui, na kukunjua rukuu. Wa sujudi, na kukunjua sijida. Wa tatwili alqiraa, na kukikunjua, kukifanya kirefu kisomo. Ongeza sasa kuliko ilivyokuwa katika kumi la mwanzo, katika kumi la mwisho. Katika mambo maalum ya kumi hii ni hayo: kukikunjua kisimamo cha sala, kukunjua kiyamu, kukunjua rukuu, sasa na iwe ndefu zaidi, kukunjua sijida, kukunjua kisomo cha Qur'an. Masahaba walikuwa wakisimama zikifika siku kumi hizo mpaka wakiegemea fimbo, wakisimama mpaka wanaogopa kwamba sasa daku itatupita, ndio wanarejea majumbani kwao. Kwa hiyo siku hizi ni siku za hivyo, ni kukunjua kisimamo, kukunjua rukuu, kukunjua sijida, kukunjua kisomo cha Qur'ani. Wa iqadhi al-ahli wal-awladi, na kuwaamsha wake na kuwaamsha watoto. Liyushariku al-muslimina fi idhahari hadhihi al-ashira, ili watoto wake washirikiane na Waislam katika kudhihirisha siku kumi hizi. Wayashariku fi al-ajri, na ili wake na watoto washiriki katika ujira, washiriki katika malipo. Wayatarabbau ala al-ibada, na wapate waleleke watoto katika ibada. Kwa hiyo siku hizi ni siku za kuwaamsha waume, waamshe wake zao, na wake waamke, waamshe waume zao, na waamshe watoto ndani ya nyumba, waamke ili washirikiane na Waislamu katika kuzidhihirisha siku kumi hizi, na washiriki watoto nao katika ujira, na waleleke watoto katika ibada. Waqad ghafala kathirun min an-nasi an awladihi, Sheikh anasema wameghafilika wengi sana kutokana na watoto wao, na hii ni hali halisi ambayo sote tunaijua. Uweza ukamuona mzee katoka tarawehe na witri, anampita mwanawe yuko maskani kakaa katika kijiwe, au anacheza bao au drafti au keram au wanaangalia football katika television. Anaingia ndani anakuta watoto wake wa kike vile vile wamekaa katika television. Himizo lake ni kwamba msisahau kuzima taa. Msiiwache TV wazi. Yeye anaweza kulala, akimaliza usiku yeye ananyanyuka wale wamelala. Yeye katoka kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika tarawehe, katika witri, wanawe kawacha katika TV au vibarazani. Na usiku yeye ananyanyuka anajisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watoto wake wamelala. Ni mapenzi ya aina gani haya kwa watoto wetu? Kweli tuwatakia khair watoto hawa? Anasema shekhe, hizi ni siku ambazo wazazi wanyanyuke, waamshe watoto wao, washiriki katika ujira wale watoto, kadhalika waleleke katika ibada. Waqad ghafala kathirun minan nasi an auladihi, wameghafilika wengi kati ya watu kutokana na watoto wao. Fatarakuhum yahimuna fi shawari', wazazi wazee wamewawacha watoto wanahemkwa katika majia, mitaani huko, kwenye matelevisheni huko, kwenye maskani, kwenye vijiwe huko, barazani, kwenye makeram huko, kwenye matelevisheni ya kwenye maskani huko, kwenye mipira huko, kwenye madrafti huko. Wazazi wanawawacha watoto wao wanahemkwa. Anajua mzazi kwamba saizi mwanawe bado hajarudi, ila pengine alichokifanya, chukua ufunguo huu, ukirudi usitokankera kunigongea milango saa 9, saa 10, anakuja kulala, sala ya fajiri inampita. Hizi ndio hali ambazo tuko nazo. Ikiwa wameamka wazee, wanawaacha watoto katika hali kama hizo, yahimuna fi shawari, wanahemkwa majiani huko. Wayasharuna lillabi wasafahi, wanakesha watoto katika michezo na katika upuuzi, katika mambo yasiokuwa na faida yoyote. Ndio uhalisia huu ambao tuko nao. Illa man rahima Allah. Aghlabu mara nyingi utakuta wazazi wamelala, watoto wako macho na hawana kitu cha msingi cha faida wanachokifanya, na wazee wanaona mambo ya kawaida, kwa sababu yeye ndio mwenyewe alolinunua hilo television kwa magharama ya pesa, ili wanawe waje waangalie tamthilia, ili wanawe waje waangalie bongo movie, ili wanawe waje waangalie movie mbalimbali, waangalie humo nyimbo, miziki, mambo yasiokuwa na faida yoyote. Wallahi kumbe umeghafilika kiasi kama hichi? Yani wewe baba, wewe mama ndio sababu ya kukiangamiza kizazi chako, halafu wewe mwenyewe wanyanyuka usiku wa sali, wale unaowaacha wamelala, wewe mwenyewe unakwenda madarasani, unamuacha mtoto wako wa kike kwamba mimi natoka na kwenda darasani, wewe kaa na wenzio nyumbani, angalia nyumba. Kazi yake ni kuangalia nyumba na watoto wadogo, sio kwamba nakwenda darasani mimi sasa hivi wewe angalia, nikirudi zamu yako unakwenda wewe darasani. Kazi yake mama anakwenda darasani, yeye watoto wengine waliobaki ndani ya nyumba kazi yao kuangalia television, kuangalia ndugu zao. Wao hawana mpango wa darasa, labda skuli huko, wana muda mzuri wa kuhimizwa. Hii ndio hali ambayo tuko nayo. Kwa hiyo tuko katika masiku haya ambayo yanatakikana yatumike vizuri. Wazazi wanawaacha watoto wao wanahemka majiani, wayasharuna lillabi wasafahi, wanakesha kwa michezo na mambo ya upuuzi. Wala yahtarimuna hadhihi llayali, wala watoto wale hawaziheshimu siku hizi, hawaheshimu nyakati hizi za usiku. Wala takunu laha manzilatun fi anfusihi, wana siku hizi hazina nafasi katika nafsi za watoto hao. Wanaona ni siku tu kama siku nyingine za kawaida, kashughulika baba, kashughulika mama, anaswali yeye, ni sunna tu hiyo.
Kwa hiyo watoto hawaziheshimu, hawaheshimu misiku hii ya kumi la mwisho la Ramadhani wala ya mwanzo. Wala takunu laha manzilatun fi nufusihim, wala siku hizi hazina cheo, hazina nafasi katika nafsi za hao watoto wao. Wa hadha min su'i tarbia, na haya ni katika malezi mabaya. Wanatakikana watoto waheshimu matukufu haya ya Allah subhanahu wa ta'ala, iwe faradhi iwe sunna, tuwalee katika kuheshimu matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwaacha hivi tunavyowaacha, min su'i tarbia, ni katika malezi mabaya. Wa innahu lamin alhurmani alwadih, na hakika huko ni katika kunyuma kuliko wazi wazi kabisa. Amenyimwa mzazi na amenyimwa mtoto, wamwachaje mwanao katika hali hiyo ya upuuzi tu, ya mabao, ya mipira, ya makera, halafu wewe waziendea ibada, yeye yuko tu. Na wajua saizi pengine yuko kibara nje ya nyumba yake au ukumbini, ukumbi wa nyumba yake ndo mambo yao yanafanywa. Yeye anarudi, anatoka witini, anatoka tarawehe, anapita pale kaingia chumbani kwake, anakwenda kupunzika ili anyanyuke usiku afanye ibada. Wale kawawacha katika hali za namna kama ile, su utarbia, malezi mabaya. Wa innahu lamin alhilmani, huku ni katika kunyimwa alwadih, kuliko wazi twanyimwa zile kheri za Allah. Walkhusrani almubin, na huku ni katika kula khasara kuliko wazi kabisa. An ta'tiya hadhihi al-layali, kuja misiku hii watantahi na kumalizika misiku hii. Wa kathirun minan nasi fi ghaflatin mu'ridun, na wengi wengi kati ya watu wako katika mghafala mkubwa, wameghafilika. Mu'ridun ni wenye kuyapuuza mambo ya msingi ambayo wanayahitajia. Hakuna kipindi muhimu katika maisha yako Muislamu kama kipindi hiki cha Ramadhani. Usiku wake ni muhimu mno na mchana wake ni muhimu sana. Kiini cha mwezi wa Ramadhani kiko katika nyakati za usiku. Huku ni katika kunyimwa khiri, kuja misiku hii ikamalizika na wengi wa watu ikawa wako katika ghafla, ni wenye kuyapuuza. La yahtamuna laha, hawazipi umuhimu mkubwa siku hizi, misiku hiyo. Wala yastafiduna minha, wala hawafaidiki, hawapati faida na misiku hiyo. Yasharuna al-laila kulla, wanakesha usiku wote kwa mambo ya upuuzi, au mu'dhama, au sehemu kubwa ya usiku. Fi ma la faida tafihi, katika mambo ambayo hayana faida yoyote, au fihi faidatun mahduda, au katika mambo ambayo yana faida chache tu, pengine kenda kufanya biashara tu kiasi, katika mambo yenye faida ndogo. Yumkinu husuluhum alaiha fi waktin akhar, faida ambazo zaweza kupatikana katika wakati mwingine. Fanya hizo biashara katika wakati mwingine, lakini siku kumi hizi ni siku za aina yake kuzidiriki. Lau umma ungelikuwa wafahamu nyakati za usiku, hasa katika hizi siku kumi za mwisho, wallahi baada ya sala ya tarawih usingeliona mtu akizunguka zunguka huko kakaa katika mambo ya upuzi. Kila mtu angelikuwa yuko ndani na kila mtu angelikuwa kalala katika wakati huo, anavizia aamke tena usiku ili kuyapata aliyokuwemo. Lau umma ungelikuwa unaelewa. Lakini wallah, zunguka, pita, angalia pale unapokuwa ukitoka tarawehe, tizama umma ulivyohemkwa katika mambo ya kipuzi. Siku kama hizi ndio kwanza wakuta kikundi cha watu kimekusanyika, tena wima mbele yao kuna le television, wanaangalia mpira. Ya subhanallah, siku hizi za Ramadhani kumi hili la mwisho, lenye lailatul qadri, usiku mmoja ambao unalingana na miezi 1000, miezi 1000 takriban ni miaka 80 na kitu. Ukikukuta usiku huu katika sala walikuwa kama umeiswali miaka 80, na ukikukuta usiku huu katika qira'atul Qur'an walikuwa kama umeisoma miaka 80, na ukikukuta katika tauba walipwa kama umetubia miaka 80, na ukikukuta katika kheri yoyote walipwa kama kwamba umefanya miaka 80, na wewe huna habari nayo ya kushughulisha zaidi football iliyochezwa huko, umekaa mbele ya television wapoteza muda. Kizunguka katika nyakati hizo utakuta hali ni hizi, umma umeghafilika, illa man rahim Allah. Wachache ndio utawakuta hao wanatoka katika kheri misikitini, wanakimbilia majumbani mwao wakapunzike, wapunguze usingizi kiasi, washatege saa zao, nyakati za usiku waamke tena, wasome Qur'an, walete istighfar, wamsabihi Allah, wamuombe dua Allah, asa ikawakuta lailatul qadri wakiwa katika nyahali hizo, wakavuna katika umri wao mambo ambayo wangeliishi miaka 80 wasingiliweza kuyavuna, wakayavuna katika usiku mmoja. Kwa hakika hali tulionayo na walionayo vijana wetu ni katika kunyimwa kheri kuliko kukubwa mno, na ni hasara iliyokubwa mno. Zinapita nyakati hizi, misiku hii na inaisha, watu wako katika ghafla, la yahtamuna laha, hawazipi umuhimu mkubwa, wala yastafiduna minha, wala hawapati faida na siku hizo. Yasharuna al-layla kulla, wanakesha usiku wote au mu'dhama au sehemu kubwa ya usiku, fi ma la faida tafihi, katika mambo yaliokuwa hayana faida, au fihi faidatun mahduda, au faida iliyokuwa ndogo tu, yumkinu husuluhum alaiha fi waqtin akhar, faida ambayo yawezekana kuipata katika wakati mwingine. Wayuatiluna hadhihi layali, wanaiwacha ipite bure misiku hii, amma khusisat lahu, kwa yale mambo ambayo misiku hii imehusishiwa, mambo hayo yeye nampita bure. Kakaa tu kibarazani hivyo anapiga soga, anazungumza tu, au kwenye television anaangalia upuuzi tu. Kakaa pale mwenyewe anaona Ramadhani hii acha naangalia kasida, vinanda, watu wanapiga magita. Kasida gani hiyo? Ndio yeye anaona kwamba katika Ramadhani ndio kapunguza huyo. Ndio anaangalia jambo la kheri. Kasida yenye vinanda, yenye mapiano na ala za muziki. Waacha kufanya mambo ya msingi yatakayokupatia faida akhira yako. Maisha haya ni mafupi. Wanapitisha nyakati hizo bila ya faida katika mambo yaliyohusishwa. Fa idha jaa waqtu alqiyami, wanapitisha wakati huo katika mambo hayo. Unapokuja sasa wakati wa kunyanyuka usiku, watu wakamwomba Allah, namu wao ndio wanalala. Nyakati za wao kulala wako katika upuuzi. Ukifika wakati wa watu kusimama usiku sasa, fa idha jaa waqtu alqiyami, ukija wakati wa kusimama kumuomba Allah, kumsabihi Allah, kusoma maneno ya Allah, namu wao ndio wanalala. Wafawatu ala anfusihim khairan kathira, na wakazipichishia nafsi zao wakakosa khairi nyingi, nafsi zao zikafutiwa, zikapitwa na mambo khairi nyingi sana. La'allahum la yudrikunahu fi amin akhar, Sheikh anasema huenda wakakosa khairi ambayo hawawezi kuidiriki tena katika mwaka mwingine. Wakakosa siku ambazo hawawezi kuzidiriki tena katika wakati mwingine. Mara nyingi sisi wazazi tunatarajia kwamba tutakufa sisi, halafu watoto wetu watabakia, watatuzika watabakia. Lakini ni wangapi wangapi katika wazazi walikuwa na watoto tena wengi, wakafa wote mmoja baada ya mwingine, wakajikuta wamebakia wao bila ya watoto. Usikudanganye ujana, wala usikudanganye utoto. Tumia fursa anazo kuletea Allahu Jalla wa Ala katika wakati wako uliokuwa nao. Zisije zikakupita fursa hizi, kwa sababu fursa hazidumu. Zitumie vizuri fursa ambazo Allahu Jalla wa Ala anazileta. Kwa hiyo Sheikh anasema la'allahum, huenda fursa hizi ambazo zinawajia watu wasisiriki tena katika wakati ujao. Waqad hammalu anfusahum wa ahlihim wa auladahum awzaran thaqila, hali zimekuwa mbaya, wazazi wamewabebesha, wamezibebesha nafsi zao na wakawabebesha wake zao na watoto wao mizigo mizito kabisa. Lam yufakiru fi su'i aqibatiha, hawakufikiria ubaya wa mwisho wa mizigo waliobebesha watoto wao. Tunamuomba Allah Jalla wa Ala kwa rehma zake na kwa majina yake matukufu na kwa sifa zake awarejeshe watoto wetu wa Kiislamu katika taa, na awarejeshe watoto wasiokuwa Waislamu katika Uislamu. Tunamuomba Allahu Jalla wa Ala kwa uwezo wake na sifa zake na majina yake, na tukiwa katika wakati huu wa fursa alizotupa, aturejeshee watoto wetu waliotupotea, warudi katika kumtii yeye, warudi katika kuwatii wazazi wao, wawe na heshima za kuheshimu wazazi wao, wawe na heshima ya kuheshimu amri za Mola wao, wawe na heshima za kuheshimu sunna za mtume wao, wachukulie kwamba ni mambo ya msingi katika uhai wao, ya wafae wao katika dunia yao na akhira zao. Vijana wetu wamekuwa ni kama ng'ombe waliokata kamba, hawana heshima kwa wazazi wao, bali hawana heshima kwa Mola wao, hawana heshima hata katika sunna za mtume wao, hawaheshimu hata nyakati ambazo Allahu Jalla wa Ala amewapa, wazipitisha katika mambo yasiyofaa, katika mambo ya upuuzi, shetani akiwa amewadanganya. Na wazazi nao pia tukawa tumeghafilika. Allah atuzindue katika mghafala huo. Turudi sasa tuseme nao watoto wetu, tuombee dua watoto wetu warudi katika taa, kwa sababu nafsi zetu sisi wenyewe tushazibebesha mizigo mizito, na wao sisi wazazi wakati mwingine tumekuwa ndio sababu tumewataftia nyenzo za kwamba wao waangamie. Tukaona tuwapenda, tukawapeleka mahala, ikawa ndio sababu za wao kuangamia, tuliona tuwaokoa. Matokeo yake umefika pahala pabaya mno, ikawa sisi nafsi zetu tumezibebesha mizigo mizito, na wake zetu tumewabebesha mizigo mizito, na wao watoto tukawabebesha mizigo mizito kabisa, ambayo hatukufikiria ubaya wa mwisho wa mambo hayo. Wakad yakulu baadhuhum, Sheikh anasema, na huenda baadhi yao wakasema wanapohimizwa katika mambo ya kheri kama haya, amkeni usiku, swalini, kuna Lailatul Qadri, someni Qur'an katika nyakati za usiku, huenda akasema inna hadha alqiyama nafila, waniamshe mfali usiku bwana, jambo la sunna, hiyo ni sunna tu, mimi niamshe alfajiri bwana, nishachoka. Huenda akajibiwa mzazi maneno ya namna kama haya, sababu mtoto kakosa kujua thamani ya siku wanazoishi, kakosa kujua thamani ya wakati, kakosa kujua thamani ya sunna inayofanywa katika wakati huu, kakosa kumjua mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na pengine ni mzigo tuliobeba sisi wazazi, tumewafikisha wao watoto hapo. Allah tusamehe, na Allah warejeshe watoto wetu. Wanda mtoto akatoa majibu kama hayo, innaha nafila, sunna tu hiyo, wa ana yakfini almuhafadhatu ala alfara'id, mimi yanitosha fardhi tu, ikifika wakati wa kusali fajiri niamshe, tuna kerana usiku wote huu mtu kachoka jambo la sunna tu, ile bwana wewe unachukulia kama fardhi, huenda mzazi akaambiwa maneno kama haya, amtakia mwanawe kheri, anamwamsha mwanawe kheri, lakini pengine tumeukosea udongo tangu ulimaji pale mapema. Tushasibisha hivyo vitu, washazoea, washazoea kwamba wewe umemzoesha, umemtafutia television na umemkodia, kashazoea kwamba aiangalia ile mpaka saa nane, umemtilia na kingamuzi, wamlipia kila mwezi, wewe wagharamika mwanao angalie tamthilia, mwanao angalie movie, pesa watoa wewe mpaka saa nane, saa sita za usiku, mpaka achoke mwenyewe. Sasa umemlea hivi, wewe ushabeba mzigo na yeye ushambebesha mzigo mzito. Sasa afika pahala wewe umegubuka pengine, sasa amwambia mwanao, mwanangu nyanyuka usali usiku. Ah, sunna tu hiyo, wewe achukulia sunna kama faradhi bwana. Niwache mimi, nimechoka ndo kwanza nimelala sasa hivi, niamshe swala ya alfajiri. Na hiyo alfajiri wakati mwingine inakuwa mbinde. Haya ni matunda yale ambayo tumeyaotesha wenyewe, illa man rahim Allah. Tutumieni wazazi, wakati huu tuliokuwa nao ni fursa ambayo Allah ametupa, tumkabilini Allah, tumuombeeni katika nyakati za usiku, awarejeshe hawa watoto wetu katika taa, warudi katika kuthamini dini yao, warudi katika kumthamini mtume wao, warudi katika kuthamini uhai walionao, thamani ya wakati walionayo. Hapa sisi tunapita, ni muda mfupi duniani, halafu sisi tutakwenda kuulizwa kuhusu hawa watoto, tutakwenda kuulizwa sisi, halafu na wao watakwenda kuulizwa. Wasione kwamba sababu ni baba, sababu ni mama, watakwenda kuulizwa. Sisi tutaulizwa na wao watakwenda kuulizwa, hawatuachwa, sote tutakuwa ni wenye kuulizwa. Allah tusaidie, na Allah turejeshe kizazi waweze kuheshimu matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min khasa'is hadhihi al-'ashr al-mubaraka, Sheikh anasema, na katika mambo maalum ya siku kumi hizi zenye kubarikiwa, annaha yurja fiha musadafatu lailatil qadr, kwamba yatarajiwa katika siku kumi hizi kusadifiana na lailatul qadri, mtu akaisadifu lailatul qadri allati qala Allahu fiha, ambayo Allah amesema kuhusu hiyo lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alfi shahri, usiku wa makadirio ni bora zaidi kuliko miezi elfu moja. Tumeshasema kwamba miezi elfu moja ni kipindi kirefu sana, takriban ni miaka 80 na kitu. Allah anasema ni bora zaidi usiku huo mmoja tu, kama utakukuta katika khairi, kikukuta katika kisomo cha Qur'ani au katika sala au katika jambo lolote ambalo la khairi lenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, utapata malipo makubwa sana. Katika khasaisi zake ni hadha. Wa fi sahihain an Abi Huraira radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كتك صحيح مني يا بخاري ومسلم حديثي أبو هريرة الله ميراضي انتم صلى الله عليه وآله وسلم مسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر, atakayesimama usiku wa Lailatul Qadri, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Man qama Lailatul Qadri, atakayesimama usiku wa Lailatul Qadri, imanan wa ihtisaban, katika hali ya kuamini na katika hali ya kutarajia kupata malipo mema kwa Allah. Anasimama mtu anatarajia pepo ya Allah, anasimama mtu anatarajia kusamehewa, anatarajiwa kupata rehma za Allah, anatarajia kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, أكسماما إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه أتسمهوا يليو تغوليك كما ذنبياك أهالي يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم وأمة واك إلي كوامشا همة زواتو وأمة واك وسي وكبتو نمسكه ونخير ينجساد miongoni mwazo ni kusamehewa madhambi yako wala yadhuru almuslimu bihadhihi al-lailati al-azima anasema Sheikh Saleh bin Fawzan hafidhahu Allah ta'ala warahu wala haupati muislamu usiku huu mtukufu illa idha qama layali ash-shahr kulla isipokuwa atakaposimama usiku wa mwezi mzima kila usiku ikawa kasimama li'annaha lam تحدد في أي ليلة وسببه سكوه وكوالزي وخاصة specific نكتكو سكوه بي كويو إلي متو آوينا أهكيكا وكوباتا سكوه ليلة القدر آوي مسماما منزو وكي رمضاني مبكا مشو رمضاني كلا سكو آوي مسماما مفني خيري هابو بإذن الله جل وعلا أتكو أمسدف كويباتا ليلة القدر katika mambo maalum hayo ya Lailatul Qadr. Ndugu zangu Islam, haya ndiyo matukufu ambayo umma kwa kiasi kikubwa tumeghafilika nayo. Na hasa vijana ndiyo wameghafilika nayo. Na wakati umekwenda, wazazi tumekuwa tuwaogopa watoto. Kwa namna ya malezi tuliowapa, kwa sehemu tulizowapeleka, kwa vitu tulivyowataftia, wakajifunza mengi sana yasiofaa kuyajua, na yale waliofaa kuyajua wakayakosa kuyajua. Ikafika pahala tunataka wayatekeleze, ikawa waona kwamba ni vitu vya ajabu kabisa, vigeni kabisa. Tunamuomba Allahu Jalla wa Ala aurejeshe umma katika taa, atupe taufiki au ape taufiki watoto wetu, au rejeshe umma mzima katika tauhidi, katika taa, wa naktafi bihadha alqadri. Wallahu jalla wa ala a'lam, na Allah ndiye ajua zaidi. Ila huna walhamdulillah, jazakumullahu khaira. Tayib, anataka kujua ni upi uzuri wa mwanamke kusali tarawih nyumbani kwake au msikitini. Asili mwanamke ni kusali nyumbani kwake, ni bora zaidi kwa mwanamke kusali nyumbani kwake. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuagiza wanaume kwamba tusiwazuie wanawake wanapotaka kwenda msikitini, tusiwazuie wanapotaka kwenda msikitini. Kwa hiyo wakenda, Mtume katoa ruhusa hiyo kwamba wasizuiwe. Lakini wanapokwenda msikitini, kuna masharti lazima wayazingatie. Lazima wamevaa vazi la kisheria na wameepuka mambo yote yaliyokatazwa. Wakati mwingine waweza kumkuta kwamba mwanamke anakwenda tarawehe, katoka nyumbani kwake, kapanda bajaji yeye peke yake na dereva. Huyo anakwenda katika kheri, lakini anafanya shari njiani. Kwa peke yake na dereva, kachukua bajaji alikwenda kwenye tarawehe. Katika hali ya namna kama hii, bora asali nyumbani. Wallahu ta'ala a'lam. Anasema je, itakuwaje hakuna TV na watoto hawaswali? Allahu almusta'an. Kwa hakika tumefikishwa pahala hii TV inaonekana kama jambo la wajibu hivi kuwa nayo. Na ikifika pahala ikawa mtu fulani hana TV na kwa kama ni kioja hivi, nyumba fulani haina TV, watu wanaishangaa na kuzungumza. Lakini ukiangalia hiyo TV faida yake ni nini? Hasara tu. Hasara ni kubwa kuliko faida yake. hasara ni kubwa kuliko faida yake. Wanajifunza mambo yasiokuwa na faida, yasiokuwa na msingi, bali mambo ya haramu. Lakini katika mtu kujitetea, hapo kuna channel za Kiislamu humu. Lakini hao watoto hawazipitii hata kwa bahati mbaya hizo channel za Kiislamu. Labda wajue ami huyo anakuja na yeye ustadhi, utasikia hodi, ndio itabadilishwa channel mbio mbio, iweke hiyo channel ya mawaidha. Akiondoka watu warudi kule kule kwenye muziki. Hakuna faida yoyote katika TV zaidi ya hasara. Kwa hiyo TV hakuna na watoto hawaswali, kuweko kwake TV na isiwepo TV wanatakikana waswali, ikiwepo au isiwepo. Kwa hiyo mzazi ni jukumu lake kuwahimiza na kusisitiza, na afanye kila mbinu, kiwa waswali, azungumze nao, atafute kila mbinu, tafute watu wa kuzungumza nao waswali. Na huu ni kwa sababu tumewaachia tangu wadogo mpaka limekuwa tena si jambo la mazoea. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khair. Naam. Naam, naam, Sheikh Badr. Kwanza jambo la kuisha usiku sio lazima kwa swala. Inawezekana mtu kisha swali wewe mapema, amka usiku akasoma Qur'an, kafanya adhkar, bado anakuisha usiku. Aleta istighfar. Sawa, ikiwa kaswali mapema pamoja na imamu, kamaliza na imamu, kwa hadithi ya Mtume analipwa kama aliyosimama usiku mzima. Kwa hiyo huyu hawezi kuswali tena usiku kwa mujibu wa hadithi hii, lakini anaweza usiku akafanya hizo khairati nyingine, bado anahuisha usiku. Au waweza kukubaliana wenyewe watu wa msikiti wakasema, sisi badala ya kusali mapema tusali usiku mkubwa. Yote yawezekana. Mwenelewa. Jazakallahu khair.